У эфіры «Свабода ў турмах» Андрэй Белагубаў працягвае вас знаёміць з турэмным летапісам Магілёва.
По прочай калюне нумар 19 месяца у гарадской прамысловай зоне непадалёк ад усёй той жа Слаўгарадскай шашы, як і 15-ку яе ўзвялі ў 60-е гады мінулага стагоддзя. Тут адбываюць пакаранне каля 900 чалавек. Калюне на беразе затопленых кар'ераў торфараспрацоўкі. Дарога да яе ў выбоінах. Бетонны паркан падпёрты драўлянымі брусамі. За парканам з калючым дротам відаць прамысловыя цэхі. У памяшканні для наведнікаў фотагалерэя. Фотаздымкі с компьютерными клясами, прибранными помешканнями сядельцев и догледженной территории вязницы. У розные часы у ее сядели младофронтовец Артем Дубский, а так само удельники площади Илья Василевич и Олег Федоркевич. Усе яны теперь на воле.
Колония червоная, то бок все деньги, которые сбывались, они керовались администрацией цалком. Так званые блатные, которые мусили глядеть за порядком под час отсутствия контролера, они так само выконывали то, что заградовала администрация. В сравнении с визатом просто курорт. Нема вот этой сетцы над головой по часу прогулок, то летом переважная большая людей целыми днями находится на улице. Людей вытекало в тюрьме шмат, переважная большая из них сидеть быцем бы за коррупцию, за некие зловживания службовыми полномочными. Был там былый керовник гомельского предприятия легкой промысловости, сидел быцем бы за коррупцию. Сидел там человек, который не керовал Гилевской областной филармонии, Брайловске.
Сгадывая Артем Дубский. Вуліца Крупская, 10 хвілінаў язды ад плошчы Леніна. На Крупскай у 60-е гады ўзвялі сённяшнюю папраўчую ўстанову турма нумар 4 са следчым ізалятарам і гэтак званай крыткай. У ёй утрымліваюцца асуджаныя, якіх вінавацяць у дэзарганізацыі рэжыму ў калоніях, альбо якія здзейснілі там нікія злачынствы. У турме утрымліваюцца каля 1000 арыштантаў. Тут падчас этапавання знаходзіліся былы кандыдат на прэзідэнцтва Андрэй Саннікаў і старшыня маладога фронту Зміцер Дашкевич. Сярод арыштантаў быў і моладзевы актывіст Артур Фінкевіч. Як абыходзіліся наглядатыя з арыштантамі, пытае ў грамадскага актывіста.
Пасля суду таго, каб прымусіць людзей хутчэй з'ехаць у калонію і не пісаць касацыйныя скаргі, супрацоўнікі турмы прывозілі асуджаных у такую камеру, там, дзе тэмпература была парадка 5-7 градусаў. Спаць там было немагчыма, яны вот такім чынам змагаюцца з перенаселенасцю. Но яны не збіраюцца пераглядаць заканадаўства, яны не збіраюцца змякчаць яго, а просто ось так.
Ёсць у Магілёве і ізалятар часовага ўтрымання. Напярэдадні палітычных кампаніяў ці ў час грамадскіх забурэнняў ён становіцца месцам нявольніцтва для іх удзельнікаў. Колькі іх тут перабыло? Лічба сягае за сотню. Нязгодным з палітычным ладам у краіне выпісваюць у судах арышты ад 3 до 15 сутак. Найбольш праблему адміністрацыя ізалятару мае ад галадоўнікаў і праваабаронцаў. І першыя другія назаляюць турэмшчыкам патрабаваннямі выконваць законы. У найноўшую гісторыю турэмнага нявольніцтва ўпісала сваю старонку і магілёўская вар'ятня. Напярэдадні дня волі 2007 году невядомыя запіхваюць у легкавушку на лютнай магілёўскай вуліцы грамадскую актывістку Крысціну Шацікаву. На наступны дзень яе знаходзяць у мясцовай псіхіятрычнай лякарні. Маці двух непаўналетніх дзяцей трое сутак трымаюць там. Яе вызваленне адтуль патрабуюць сваякі і паплечнікі, якія не пакідаюць падворак лякарні.
С самого начала начали колоть психотропные какие-то препараты, какие именно до сих пор точно никто не знает. Кололи для того, чтобы парализовать волю к тому моменту, как придет обследование. Я выглядела неадекватным человеком, и только благодаря процедурной медсестре, которая отказалась колоть мне последний укол, я смогла выйти оттуда здоровым относительно человеком. Видимо, рассчитывали на то, что я прекращу участвовать в чем-либо. Была озвучена вслух, то сиди дома, расти детей, никуда не суйся, и все будет у тебя хорошо.
Каже Крысціна Шацікава. За 70 год до гвалтоўнай шпіталізацыі Крысціны Шацікавай у вар'ятню у ёй загадкавай смерцю памёр літаратар, грамадскі дзеяч Зміцер Жылунович. Два гэтыя здарэнні падобныя таямнічасцю. Крысціна Шацікава намагалася ў судовым парадку высветліць, хто загадаў, каб яна апынулася ў лякарні, але безвынікова.
Суддзя сказала, што гэта очень сур'ёзнае дзело і за гэта стоит наказаць виновных, но только не в этой стране и точно не я. И на этом все закончилось. И на данный момент это дело в бесподвижном состоянии до тех пор, пока что-то не изменится в этой стране.
Говорила Крысціна Шацікава. В эфире «Свобода у тюрьмах» с вами Алена Струва. теперь про обещанный на початку программы рассказ про утримання у тюрмах Израилю. Некалькі дзён таму я вярнуўся з вандроўкі на святую зямлю. Якраз у гэтыя дні каля 1500 палестынскіх зняволеных ізраільскіх турмаў пачалі галадоўку, пратэстуючы супраць пагаршэння умоў іх утрымання за кратамі. Вязні патрабуюць ад упраўлення турмамі ў Ізраілі вяртання ўсіх тых прывілеяў, да якіх яны прызвычаіліся. Тым часам ізраільскія турэмныя ўлады адмаўляюцца не толькі задавальняць патрабавання арыштантаў, але і ўступаць з імі ў дыалог. У якасці абавязковай умовы пачатку перамоваў яны называюць спынення галадоўкі. Тэрарызм, у выніку якога гібнуць невінныя людзі, лічыцца адным з самых злосных злачынстваў у Ізраілі. Адразу адзначу, што вышэйшая мера смяротнае пакаранне ў дачыненні да тэрарыстаў не ўжываецца. Тым часам пратэсты тэрарыстаў-палестынцаў у ізраільскіх турмах гэтымі месяцамі раздаюцца ўсё гучней. Звязаныя яны з апошняй заявай прэзідэнта краіны Беньяміна Нетаньяху ды рашэннем дэпутатаў Кнесету. Так прэзідэнт краіны заявіў.
Я прыняў рашэнне змяніць палітыку Ізраілю ў дачыненні да зняволеных тэрарыстаў на больш жорсткую. Мы будзем ім даваць толькі тое, што адпавядае міжнароднаму заканадаўству, і нічога звыш таго. Мы адменім інструкцыі, якія дазваляюць пакараным за забойствы нявінных людзей запісвацца на універсітэцкія курсы. Болей не будзе аспірантаў забойстваў і дактароў тэрору.
Пасля заявы дэпутаты Кнесету ў выніку галасавання пазбавілі тэрарыстаў-палестынцаў іх уласнага гета ў турмах, бо да нядаўняга часу тэрарыстам дазвалялася трымацца адасоблена ад астатніх зняволеных. Акрамя таго, управленне турмаў абяцае пагоршыць харчаванне зняволеных тэрарыстаў, калі цяпер яны атрымліваюць штодня порцыю мяса і могуць дадаткова набываць мяса ды гародніну ў турэмных крамах, то неўзабаве яны будуць атрымліваць мясныя прадукты толькі два разы на тыдзень. Першапачаткова, згодна з апошнім законапраектам, прадугледжвалася яшчэ цалкам пазбавіць зняволеных тэрарыстаў, іх сваякоў, а таксама сем'яў загінулых тэрарыстаў дапамогі з дзяржаўнага бюджэту. Аднак у выніку дэпутаты Кнесету ўсё ж змякчылі фармулёўку і прагаласавалі за ўвядзенне ўсяго толькі 50% дапамогі. Акрамя палестынскіх тэрарыстаў у турмах Ізраілю, якіх у межах гэтай маленькай краіны больш чым дастаткова, утрымліваецца, зразумела, і іншы кантынгент зняволеных. Ёсць спецыяльныя ваенныя вязніцы, дзе сядзяць ізраільскія вайскоўцы. І зняволеныя, і назіральнікі гэтых турмаў, як правіла, маладыя хлопцы гадоў 20. Зразумела, што ў такім зняволенні знаходзіцца зусім не крымінальны асяродак. Асаблівае месца ў турэмнай іерархіі Ізраілю займае вязніца Масіягу. Тут адбываюць пакарання тых, хто займаў высокую пасаду ў розных сферах палітычнай грамадскай дзейнасці і быў асуджаны найчасцей за карупцыю. І нарэшце, найбольш распаўсюджаная катэгорыя ізраільскіх вязняў – гэта класічныя крымінальнікі. Апошнім часам сярод ізраільскіх сядзельцаў-крымінальнікаў немала тых, хто мае досвед савецкай і нават постсавецкай зоны. Як сведчыць гэта, былыя савецкія грамадзяне, адрозненні паміж той і цяперашняй ізраільскай зоны вельмі адчувальныя. Сапраўдная ізраільская зона, дзе тэрміны адміраюцца месяцамі і гадамі, больш нагадвае ізраільскі кібуц, сельскагаспадарчую камуну з яе акуратнымі газонамі, чысцюткімі домікамі. Тут няма злых вертухаяў, цёмнай зэкаўскай робы ды смярдзючай парашы. Але ёсць тэлевізары, дастаткова прымальнае трохразавае харчаванне, магчымасць рэгулярна размаўляць са сваімі сваякамі і блізкімі па таксафоне, ды вельмі важна, кароткатэрміновыя водпускі дадому за добрыя паводзіны. Вось што расказаў карэспандэнту расейскай службы «Радыя Свабода» ізраільскі адвакат Ілля Гэрвіц.
Нават чалавек, які асуджаны на шматгадовы тэрмін, перыядычна на кароткі час можа ўзяць адпачынак на волю. Паколькі такіх адпускнікоў многія тысячы, гэтая сістэма выклікае дыскусіі. Ёсць людзі, якія не вяртаюцца з адпачынку, і ёсць людзі, якія падчас гэтых адпачынкаў здзяйсняюць новыя злачынствы, у тым ліку цяжкія. Але відавочна, што выгады ў гэтай сістэме істотна большыя, чым шкоды. Зняволеныя, якія бачаць хоць крыху святла ў канцы тунэлю, будуць сябе паводзіць у турме прыкметна лепш, чым калі б іх атачаў поўны змрок. Падобныя адпачынкі вельмі сур'ёзны, да таго ж не гвалтоўны інструмент кіравання паводзінамі зняволеных.
Паводле адваката, ізраільская пенітэнцыярная сістэма не разлічаная на падаўленне асобы вязня з мэтай яго поўнага падпарадкавання адміністрацыі. Гэта хутчэй ізаляцыя асуджанага ад грамадства, таксама магчымасць асуджанага усвядоміць віну і ў ідэале вярнуцца ў нармальнае жыццё. Дысцыпліна ў турме падтрымліваецца пры дапамозе гнуткай сістэмы пакаранню і заахвочванню. Тым не менш, пры ўсіх адрозненнях савецкай, постсавецкай і ізраільскай зонаў, у тутэйшых месцах зняволення існуюць таксама паняцці, якія сапраўднаму злачынству замяняюць законы, адвакат Ілля Гэрвец.
Чым больш у нейкай ізраільскай турме людзей, якія маюць савецкае або постсавецкае крымінальнае мінулае, тым больш шансаў, што гэтыя людзі будуць спрабаваць увесці свае паняцці ў паводзіны ў ізраільскай турме. Безумоўна, у турмах, дзе ўтрымліваюцца палестынскія зняволеныя, таксама ёсць свае кумы, маюцца і адносіны паміж турэмнай адміністрацыяй і кіраўніцтвам зняволеных. Зразумела, ўсё гэта шкодзіць ізраільскім традыцыям падтрымання парадку.
Як разумуе Ілья Гэрвец, ізраільская турма ўсё ж застаецца турмой, і кожны, хто яе трапляе, адчувае натуральны для звычайнага чалавека псіхалагічны дыскамфорт, выкліканы тугой па нармальным жыцці. Слухали программу «Свобода у турмах». С вами была Алена Струва. Сустранимся про стыдень.